Епли яр азатлык радиосыйм. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2020-жылдын 1-декабрь кептенин тийшенби күнү эфирде кабардар күндөлүгү шуунку программабызда. Марада коронавирус жагдайлары көпөлөр, тиеде карантин дөрөдүлөр. Паравын хакиметлери өнкү тустоолору һәм арак хорлору тактап, бейтараплык байрамын таярланыр. Бу белек маалыматтарды дөңләптердиңиз. Эпрешимдин этаты бөлүгүнө башлангандан одол тиядиликлердин ден оларын мазмуну менен тиди. Мен Гүзел Кудайбердиева танышылар. Eýran ýöwrüň esasy düşmany hasaplaýan Israýly günäkärleýän hüjümde öldürilen ýokary derejeli ýadro fiziki Mohsen Farihzadeni zaýlamak çäresini geçirdi. Döwlet telekanaly 30-njy noýabrda matam çäresini gürkürdi. Farihzadenin gubury Tehranda hormat garawuly tarapynyň gorunmak ministrliginiň öňündäki açyk meýdanda goýulan münberde ýerleşdirildi we bu ýerde Qurhan okuldy. Gorunmak ministri Amir Hatami we çäre gatnaşan beýleki ýokary derejeli resmiýler koronavirus pandemiýasy sebäpli maskaly oldular we bir-birinden ayrı oturdular. Fakhrizade 27-nji noýabrda Tehranyň eteginde harwy görnüşli hüjümde öldürildi. Maglumata görä ýük ulagyndaky bomba ýarylyp ýaraglı adamlar alymy oka tutdy. Eýran bu hüjümde Israýly günäkärledi. Aralyş çağırışlaryna garamazan Eýranyň hökümetiniň metbuat sekretary diplomatiýanyň henide mümkindigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Joe Bidenyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutlady. Türkmenistanyň döwlet metbuaty Berdimuhammedowyň Bideny tüýs ýürekden gutlandygyny habar berdi. Resmi maglumata görä, Türkmen prezidenti halkyň we hökümetiň adynan ýollanan hatynda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklarynyň häzirki derejesine ýokary baha berýänligini we iki taraplyň hyzmatdaşlygy mundan beýlek tösdürmäge uly ähmiýet bildirýändigini belläpdir. Demokratik partiýadan dalaş eden iki möhlet vitse-prezident hem Delaware ştatyndaky uzak wagtlap senator bolan 78 ýaşly Joe Biden Birleşen Ştatlaryň nowataky prezidenti bolmak üçin 3-nji noýabrda geçirilen umumy saýlawlarda öňe saýlandy we 7-nji noýabrda ýeterlik elektoral seslär almagy başardy. Donald Trump Bidenyň ýeňişini ikrar etmejegini saýlawlaryň netijelerini suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Trumpyň juridiki görüşi netije bermese Bidenyň we saýlanan vitse-prezident Kamala Harris'in inaugurasiýa dabaraty 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda geçer. Britan resmiýleri koronavirusa garşy 2 million dozany taýýarlandyklaryny we ýakyn bir näçe hepdeniň içinde sanjymlary köpçülükleýän edip başlamagy taýýarlyk görýänligini ma'lum etdiler. 30-njy noýabrda 58 mingden gowrak adamyň COVID-19 bilen baglanşykly ölmegi bilen Ýewropada koronavirus derarly iň agyr ýagdaýy baştan geçirýän Britaniýa ýylatyna ölüm howpli virusa garşy sanjym edip başlajak ilkinji ýurtlaryň birine öwrülmegi umyt edýänligini aýtdy. 68 million ýylatly ýurdun hökümeti mümkin bolduğuça köp sanjym etmäge taýynlyk görýän mahaly ýene 7 sany dürli öndürijiden 350 milliondan gowrak doza sanjymyny satyn almagy razylyk berdi. Birleşen Ştatlar sanjym programmasynyň dekabr aýynda başlanjagyna umyt edýär. Birleşen Ştatlaryň saglyk resmiýleri köpçülükleýän wagtyna sanjymlaryny başlamak baradaky umytlandyryjy habarlara garamazdan täze ýyldan öňkü bayramçylyklar mövsümünde keseliň köpelmegine garaşýandygyny duýduruş bermegini dowam etdirýärler. Kabul owan göçler tarapyndan öldürilen Taliban agdasynyň adynan 30 sany howpsuzlyk işgärinin ölümine sebäp bolan bomba partlamalaryny amala aşyran janyny geçen hüjümçüleri taýýarlandy. Näýdiýär Hamza Waziristani Gündoğur Gazni vilayetinde 29-njy noýabrda bombaçynyň Owanstanyň harby bazasyna hüjüm eden gijetiniň dowamında howa zarbalary arkaly öldürildi. Bu hüjüm bir näçe aýyň içinde Owanstanyň hökümet güýçlerine garşy edilen iň gandy hüjümleriň biri boldy. Sentýabr aýynda prezident Ashraf Ghaniň administrasiýasynyň we Talibanyň arasynda Katarda paraýhatçylyk gepleşikleriniň başlamagyna garamazdan ýurtda zorluk artdy. Siriýanyň hökümetiniň wekilleri, opozisiýa liderleri we raýat jemgyýeti 30-njy noýabrda Ženewada uruş sebäpli hilakçylyga uçuran ýakyn günler ýurdunyň paraýhatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyr üçin duşur. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöretim wekili Geir Pedersen gepleşikleriniň öňe tirasynda eden çykyşynda taraplaryň arasynda ynam döredip başlamagyň başlangyjyna ýetenmize umyt baglaýarys diýdi. 2011-nji ýylyň mart aýynda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetine garşy demonstrantlara garşy görkezilen basyşlardan soň Siriýada başlanan raýat uruşy zerarly 400 mingden gowrak adam öldürildi we 12 milliondan gowrak adam başga ýerlere göçürildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.